I de 5 år fra 2012 til 2017 blev der lavet ikke mindre end 16 interviews med mig ved familiekanalen i Esbjerg. Det begyndte i marts 2012, og senere var der også et interview i september 2012. Og det kom til at falde sammen med, at jeg skulle holde foredrag i Esbjerg. Her kan du høre 2 korte interviews, hver på 12 minutter. Det var interview nummer 13 og 14, der begge blev optaget den 29. januar 2016. Det første handler om Martinus og det tredje testamente, og det andet handler om Martinus' syn på karma og skæbne. Efter det sidste interview sagde Lasse Ilskov, at han syntes, det havde været dejligt, at vi for en gang skyld havde haft tid til at fordybe os i temaet karma og skæbne, for det var jo tit blevet nævnt, men man har aldrig rigtig kunnet behandle det grundigere. Men her skal vi altså først høre noget om, hvorfor Martinus valgte at kalde hele sit værk for det tredje testamente. Vær så god.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus og det tredje testamente. Velkommen til dig, Ole.
Tak.
Først og fremmest, lad os lige kort rise op, hvem var Martinus?
Martinus er en dansk forfatter. Han blev født i 1890 i Sindal i Nordjylland, og han skrev på sit værk, fra han var 30 til 90 år. Og i løbet af de 60 år har han fået produceret ca. 10.000 sider.
Okay.
Og han fortæller, da han blev 30 år, så fik han nogle store åndelige oplevelser. Han taler om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Han taler om, at han fik en stor Kristusvision, og han fik en stor gylden vision af Guds bevidsthed.
Ja.
Men det var ikke bare det, han fik den oplevelse. Hans bevidsthed forandrede sig permanent.
Okay.
Så han blev en usædvanlig intuitiv begavelse. Han kom til, så at sige, i livets store sandhed, de største erkendelser i livet af intuitiv vej. Han fik dem næsten sådan serveret på et sølvfad.
Ja.
Han taler også om, at hos ham fungerede intuitionen som en sanse evne. Han siger, det jeg har skrevet, det er ikke noget, jeg har udtænkt. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er faktisk noget, jeg har kunnet sanse, jeg har kunnet opleve.
Okay.
Men han kunne altså opleve den åndelige verden. Han kunne opleve naturloven, han kunne opleve de åndelige naturlove, han kunne opleve de evige principper osv. Så det er videnskab forstået på den måde, at han har beskrevet, hvad han har sanset.
Ja,
og videnskaben, der vil man jo have, at det, man siger, skal kunne dokumenteres ved sansning.
Ja. Og hvad er så det tredje testamente i den sammenhæng?
Det tredje testamente, det er en åndsvidenskab, som beskriver, hvordan livet fungerer, og hvordan livet er opbygget.
Altså de 10.000 sider, eller hvad?
Ja.
Okay. Det er jo ellers ikke så let.
Nej, men det er selvfølgelig også klart, hvis man skal... Jeg kalder selv Martinus teorien om alting. Jeg er selv fysiker, og der leder man efter en formel, der kan sætte alle naturvidenskabens formler på en formel. Det kalder man teorien om alting. Men i virkeligheden beskriver Martinus alting. Han opererer med en evig fortid og en evig fremtid. Det er aldrig begyndt, det er aldrig sluttet. Han opererer med, at der er liv i organer, celler, atomer, molekyler. I det uendelige nedad er der liv, og han taler om, at jordkloden, solsystem, galakserne, galakseråben er levende væsen, hele universet er levende. Han tager alting med i tid. Evigheden både frem og tilbage, og i størrelser i rummet, ned i det mindste op i det største.
Ja.
Så man kan sige, det han skriver om, han skriver om alt, hvad der eksisterer. Men heldigvis så kan han se, at der er nogle lighedspunkter, som gør, at der er nogle principper, som går igen.
Ja.
Han mener for eksempel, at vi er levende væsener. Vi har en evig kerne. Organerne er levende væsener. Cellerne, molekylerne, jordkloden. Jamen, hele universet er et levende væsen, som også er konstrueret, at man har en evig kerne, og man har et skabeevne, og så har man noget, der er skabt. Og sådan er alle konstrueret på den samme måde. Men det, du kan godt se, det må blive mange sider, hvis man skal beskrive alt, hvad der eksisterer.
Ja, det er sandelig sandt. Men hvordan kom det til at hedde det tredje testament?
Ja, Martinus, han oplevede som det første, da han fik sin indvielse, sin kosmiske bevidsthed, da han havde en Kristusvision.
Ja.
Han satte sig ned i en stol, og efter anbefaling og mediterede på Gud. Og så han et lys i det fjerne, der kom nærmere og nærmere. Og det viste sig at være en Kristusskikkelse. Det var Thorvaldsens Kristusskulptur. Den blev levende. Den gik ind i ham. Han så et lys, der gik ud fra ham selv, eller ud fra Kristusfiguren. Og han så jordkloden dreje rundt med haver, kontinenter og byer osv. Og der fik han den oplevelse, at han havde fået en mission, hvor han skulle være med til at føre kristendommen til sin fuldkommengørelse. Og man kan sige, at de kristne lande i dag, det er jo de bedste krigere. Er der nogen, der er bedre til at lave bomber og missiler end de kristne lande? Så det kan man sige, at Kristusmissionen er ikke færdig endnu. Den skal føres videre. Og der så Martinus faktisk så sin mission, at han skulle være med til at gøre kristendommen logisk. Den skulle gøres videnskabeligt. Sådan så moderne, tænkende. Vi er jo blevet så teknisk og videnskabelige. Hvordan kan det være? Det skal være logik, der skal være forklaringer på det.
Det skal det.
Men tidligere har det jo i kristendommen været, at din tro har frelst dig, og du skal tro på det osv. Og, Martinus mener, det er jo også godt at tro på sandheden. Og Jesus talte det sande, så er man godt stillet, hvis man tror på sandheden.
Ja, ja.
Men det hører også med til i den sidste ende, at man skal selv forstå og erkende sandheden, og ikke bare tro på det, fordi andre siger, det er sandt. Man skal selv kunne indse
det. Det skal kunne give mening for en selv.
Ja, men det, der er væsentligt i det, det er så, at han mener, der er jo mange tolkninger af, hvad der var det vigtigste ved Jesu, hvad var Jesus' mission osv. Men Martinus mener, at kernen i Jesu mission, det var, at han skulle vise, hvordan et fuldkomment menneske er. For Martinus, så er Jesus et færdigudviklet menneske, et fuldkommen væsen, et gudevæsen, og mener også, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Han var et med Guds bevidsthed, at han også havde adgang til viden, så sagde han, at alt viden i den åndelige verden. Martinus gør jo selv gældende, at han også havde adgang til al viden. Han kaldte det for videns. Men Martinus siger for det første, han kunne lave hele sit værk, uden at referere til Jesus og Bibelen.
Ja.
Han har lavet en kosmologi, og hans værk omtalt som Martinus' kosmologi, hvordan hele universet er lavet og skruet sammen.
Ja.
Han kalder også hele sit værk for en åndsvidenskab, Martinus' åndsvidenskab. Det bliver også kaldt for det evige verdensbillede. Men han følte alligevel, at han fik en stærk impuls om, at han også skulle retfærdiggøre Jesus, og han også måske er kulturhistoriske. Nu har kristendommen jo spillet en meget stor rolle, og han mener også, at det er den af verdenslærerne, som tydeligst og klarest har demonstreret al kærligheden i praktisk væremåde. Og hele Martinus' værk, det behandler faktisk om, at man skal være kærlig. Og nogle gange bliver Martinus spurgt, hvordan kan du vide, det er sandt, det du skriver?
Ja.
Det er sandt, siger Martinus, fordi hver en sætning er skrevet, den anbefaler, at man skal være kærlig. Jeg har aldrig skrevet noget, som kan inspirere mennesker til at være ukærlige.
Ja.
Og når det ligesom kan vise, at alt er udtryk for kærlighed, så er det sandt. Jeg har ikke helt forstået hans kærlighedsbevis.
Okay.
Det er jo også det, der er kernen i Jesu mission, ikke sandt? Og så følte han altså, at han skulle retfærdiggøre Jesus. Og hvordan tror du, verden vil se ud, hvis alle opfører sig ligesom Jesus gjorde?
Frygtelig. selvfølgelig vil det være fantastisk godt.
Ja, der vil være fred og glæde og harmoni og sundhed og velvære. Jamen, så gælder det om at forklare, at det er fornuftigt at opføre sig som Jesus gjorde. Det er logisk.
Ja.
Martinus bruger lige frem udtryk, jamen det er det eneste videnskabelige, det er at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Hvis man er til gavn for helheden, jamen så blomstrer jo helheden. Hvis man er egoistisk og gør ting, så man tager ressourcer, ting til sig selv, til minus for helheden. Og det er jo det, når man har et materialistisk livssyn. Det er jo næsten egoismens evangelium.
Ja.
Det gælder om at blive så rig og rave til sig i det her liv, ikke sandt? Så folk bliver jo meget egoistiske, og det er jo et minus for helheden. Så derfor gælder det virkelig om at bruge den, efter den tekniske revolution, og industrielle revolutioner, vi er blevet videnskabelige, jamen så drejer det sig jo om at bruge den logik på kernlighedens område. Og det er så Martinus' opgave, at videnskabeliggøre kristendommen, eller intellektualisere kristendommen, og vise, at det er det eneste logiske, det er det eneste fornuftige. Og det, som Martinus så har som bevismateriale, det er, at han da følte, han var nødvendigt, det var nødvendigt for ham at beskrive hele verdensaltets struktur, hele verdensaltets væremåde. Altså han har lavet et helhedssyn, et helhedsbillede. Før ville den nysgerrige eller den kritiske læser ikke være tilfredsstillet. Men Martinus ønskede, når man læste hans værk, man skulle være så kritisk og så skeptisk som overhovedet muligt.
Okay.
For han mente i al ubeskedenhed, at hans værk det var så logisk og så sammentømret, at det kunne modstå selv den største skepsis eller den største kritik.
Ja. Men har han så også fået stor kritik af lad os sige, de traditionelle kristne? For at kalde det tredje testamente, eller hvad det nu måtte være?
Jo. Han er, hvis man går til Dialogcentret, som i sin tid blev stiftet, Johannes Aagaard og undersøger, hvad deres mening er om Martinus, så er det meget kort. Han er en falsk profet.
Okay.
Og Jesus siger jo, at man skal vogte sig, man skal agte sig for de sidste tider, for der skal komme mange falske profeter. Og netop med det tredje testamente, der siger Jesus jo, at han vil komme igen ved de sidste tider.
Ja.
Og så kan man jo argumentere for, at vi er ved de sidste tider, for verden har aldrig set noget sidestykke til 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og til atombomber osv. Og Martinus siger, at det er jo ikke altså de sidste tider, det er dyrerigets sidste tider. Og så kommer så et rigtigt menneskerige. Men man taler jo om dommedag og Ragnarok og Armageddon. Og der mener Martinus altså, at det er ikke en dag dommedag, men det er den epoke, vi lever i. Og der siger Jesus så, at han vil komme tilbage. Sådan er det jo også, tror jeg nok, både i islam og buddhisme og så videre. Noget med, at deres verdenslære kan komme igen, når det begynder at være behov for det, når det begynder at knibe. Ja. Og der er det så, Jesus siger, at han vil komme igen i form af talsmanden, den hellige ånd. Og han vil komme igen ved de sidste tider.
Ja.
Og de sidste tider, det er der, hvor man har udviklet en intelligens, der kan lave atombomber, missiler og sådan noget. Det kan dyr ikke gøre.
Nej,
så derfor kan vi lave, så vi er en såret flygtning mellem to riger, imellem dyrerige og det rigtige menneskerige. Ikke? Vi er dyr med en fantastisk intelligens, ikke? Og kan lave de der store ulykker.
Okay.
Men så mener Martinus også, at religionerne, de skal ligesom videnskabeligt gøres. Mm-hmm. Og som jeg ser det, så tror jeg så ligesom, at alle religioner til sidst vil på en måde gå op i kosmologien eller åndsvidenskaben.
Mm-hmm.
Når Martinus siger, at han har skrevet sandheden, så bliver han jo spurgt, hvordan kan du vide, det er sandt?
Ja.
Så siger han, det er jo kun virkeligheden, der kan vise, om det er sandt. Virkeligheden er mit vidne på, at det er sandt, det jeg har skrevet.
Mm-hmm.
Og naturen fortæller det.
Ja.
Men du har spurgt om det der med at blive forfulgt fra kirkeligt hold.
Ja.
Der har jo ikke sådan været de helt store skandaler med, at folk er blevet kidnappet af Martinusbevægelsen, eller blevet franaret penge, eller blevet tvunget til noget. Martinus har jo i den grad modsat sig, at der overhovedet skulle være medlemskaber og sigt osv. Han siger, at det er et totalt frit studium.
Mm-hmm.
Ligesom du kan gå ind og tage en bog på hylden og læse Goethe eller Einstein, så er det helt frit, og sådan har Martinus gjort det frit.
Mm-hmm.
Og derfor er det ikke kommet så mange skandalesager, og så går det også lidt uden om opmærksomheden. Men han er der i, han siger, jeg er blevet kaldt de mest utrolige ting. Også især før han fik sit værk færdigt.
Ja.
Så sagde han jo, at skrive sandheden, jeg har livsmysteriets løsning.
Mm-hmm.
Og det kunne man ikke sådan dokumentere med litteraturen. Så sagde folk, Martinus er en løgner, han er en charlatan, han er en fupmager, og han har, Martinus siger, jeg blev kaldt de mest forfærdelige ting. Men det gør jo ikke noget.
Nej.
For når det ikke passer, så gør det jo ikke noget. Ja, det ville jo være, hvis det passede.
Ja. Selvfølgelig, selvfølgelig.
Men så står det jo på deres regning, dem der siger det.
Ja. Men det, du så fortæller mig lige her, det er, at man skal teste det selv. Man skal selv læse det, selv studere det og finde ud af for sig selv, når man undersøger på verden, er det her rigtigt.
Præcis.
Hvor kan jeg så studere eller læse det tredje testamente hen?
Ja. I 1981, der gik Martinus jo bort.
Mm.
Men inden han gik bort, der fik han lavet en aftale med Jarl Borgen på Borgens forlag, om at han skulle udgive hele Martinus' værk. Før var det faktisk udgivet på privat forlag, og så blev det jo ikke så kendt. Og Martinus var meget optaget af, at det skulle ud på de store forlag. Og så var det så et halvt år efter, Martinus var gået bort. November 1981. Der kom det ud på Borgens forlag.
Okay.
Genudgivelse. Men nu for første gang med titlen Det tredje testamente.
Okay.
Og det kom jo så kom det jo mere ud på bibliotekerne.
Ja.
Så alle Martinus' bøger står på bibliotekerne.
Okay.
Og alle Martinus' bøger kan købes i boghandlerne i dag.
Mm.
Men jeg vil jo især sige, at Martinus Institut, han testamenterede jo hele sit værk og alt, hvad han havde til den selvejende institution, Martinus Institut.
Mm.
Og de har en meget stor og meget omfattende hjemmeside.
Okay.
Og det er jo også meningen, at den hjemmeside skal blive så omfattende, at det skal blive et helt forskningsbibliotek for hver en detalje, Martinus har sagt og skrevet og gjort.
Mm.
Og indtil videre, så ligger jo så altså hele Martinus litteratur på den hjemmeside, og der kan man søge på det, og man kan læse i det. Og der findes efterhånden også, man er ved at opbygge en brevdatabase, så man kan gå ind og forske i de breve, han har skrevet, og et fotogalleri, hvor man kan i bøgerne, og der er lagt foredrag om Martinus op, hvor man kan høre dem og sådan noget. Og det er meget enkelt. Adressen er martinus.dk.
Ja, det er lige til at holde til.
Ja.
Jamen, så vil jeg slutte interviewet her, og så vil jeg gå ind og finde ud af at læse noget mere på Martinus.dk selv.
Ja, du er meget velkommen.
Så Ole, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle mig om Martinus og det tredje testamente. Det var lige så spændende, som det plejer.
Tak skal du have. Tak. Det har også været en fornøjelse for mig. Tak. Du har lige hørt Lasse Ilskov fra Familiekanalen, der interviewede mig om, hvorfor Martinus havde kaldt hele sit værk for det tredje testamente. Og her går vi videre med Martinus' syn på karma og skæbne, som blev indspillet den 29. januar
2016. Vær så god.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus' syn på karma og skæbne. Og velkommen til dig, Ole.
Ja, tak.
Ganske kort, hvem var Martinus?
Martinus var en dansk forfatter, som blev født i Sindal i 1890. Han blev 90 år gammel og døde i 1981. Og de sidste 60 år af sit liv, så han har skrevet på sit livsværk, og det kaldes for Martinus åndsvidenskab, Martinus kosmologi, det evige verdensbillede og også det tredje testamente.
Okay.
Og han forklarer, at han fik en meget ejendommelig åndelig oplevelse, da han var 30 år. Han fik en bevidsthedsudvidelse, han fik en permanent bevidsthedsforandring. Og det var altså, han begyndte at kunne opleve ting af intuitiv vej. Ligesom vi kan se en cykel og en bil i gaden, så kunne han altså se fænomener i den åndelige verden. Man kunne også opleve naturlove, principper for livet og evige kosmiske principper. Så at hans værk er ikke filosofi, det er ikke opfundet, det er ikke dikteret.
Nej.
Det er noget, han selv har kunnet opleve. Men netop fordi, at man kan opleve, at I er udødelig, verdens alt er fyldt af kærlighed, det er meget svært at sætte ord på, men man kan bare selv være sikker på, jeg kan ikke dø, jeg er evig. Og så siger han, at han havde oplevet livets sandheder intuitivt. Men de skulle så formidles til os almindelige mennesker, som har en god intelligens.
Ja.
Så derfor skulle han så formulere de intuitivt oplevede sandheder og gøre dem tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og det vil så sige, at han skulle argumentere for, at det, han havde oplevet, var rigtigt. Eller han havde egentlig set facit på regnestykket.
Ja.
Så han selv hit på et regnestykke og lave alle udregningerne. For det er det, han kalder åndsvidenskab. Han siger, nu laver vi den her udregning. D plus D plus D plus og sådan og sådan.
Ja.
Det giver det facit. Jamen, så kan man følge ham hver række, og det bliver rigtigt.
Ja.
Men på en måde er Martinus ny, for han kiggede i facitlisten og lavede regnestykket bagefter.
Okay.
Man skal jo, men det gjorde han så som et pædagogisk princip.
Ja.
Han siger, at efter tre år, fra 1921 til 24, så har han fuldstændig overblik over hele verdensbilledet og havde helt overblik over det hele.
Wow.
Så det er ikke sådan ligesom naturvidenskaben, der arbejder sig op nedefra.
Nej.
Han havde det hele på plads til at begynde med. Og så skulle han så til at detaljere det mere og mere ud.
Okay, okay. Men hvis han havde facit på regnestykket, og så kunne logisk gå tilbage og bygge regnestykket op. Hvis vi så overfører det til karma, for eksempel, hvordan hænger... Hvad er den logiske bevæggrund for, at karma fungerer?
Ja, det er jo et stort spørgsmål.
Ja, det.
Men Martinus refererede jo til, at der findes naturlove for enhver energi. Og jeg har selv studeret på det tekniske universitet kemi og fysik, og det har i den grad overbevist mig om, at det findes naturlove. Altså det stof, saltsyre reagerer altid surt, og natriumhydroxid reagerer altid basisk, og der er visse helt ufravigelige naturlove. Og da jeg så begyndte at læse Martinus, så mente han også, at det var naturlove for de åndelige energier. Og han mener så også, at vi mennesker er levende væsener. Organerne, cellerne, molekylerne, jordkloden, solsystemet, galaksen, hele universet, det er levende væsener. Og alle levende væsener har en bevidsthed. Og bevidsthed, det er evnen til at opleve og evnen til at handle.
Ja.
Bevidsthed, det er evnen til at få indtryk og bagefter kan give udtryk. Men alt bevidsthedsliv, det er bygget op af elektricitet, eller magnetisme, elektrisk, magnetisk. Og det kan jeg så forstå. Jeg har jo læst de der forskellige elektricitetslove og Maxwells ligninger, og det er alt sammen forklaret. Og derfor er jeg så overbevist om, at alt det har med magnetisme og elektricitet at gøre, det følger helt bestemte love.
Yes.
Og så netop også, når altså karma og skæbne, da vi handler, og så får vi så altså et feedback, altså det giver et eller andet resultat. Det virker logisk for mig. Og man kan, ud fra Martinus, når han siger, at hele det evige, uendelige verdensalt er et levende væsen, så er hele universet et eneste stort elektrisk felt. Og så ved jeg som fysiklærer, hvis man har et elektrisk felt, og kommer ind med en positiv ladning, så bliver det påvirket af det elektriske felt, men den der ladning påvirker så også det elektriske felt.
Ja.
Har du to positive ladninger, så virker det mere, og tager du negativ, så virker det omvendt.
Ja, ja.
Og derfor er vi mennesker er meget mere forbundne med andre mennesker og med hele universet, for vi er i det samme elektriske felt. Og når man så handler, det er jo en bevidsthedsfunktion. Vi udløser en eller anden energi, og det har en elektrisk-magnetisk natur, og så påvirker det felt der uden for os. Og det vil så virke tilbage med den samme kraft.
Ja.
Så derved så er det ikke sådan, at der sidder nogle vise mennesker og holder øje med os oppe i himlen eller et andet sted og jagter os, hvad vi skal have tilbage. Vi bærer på vores skæbne i vores bevidsthed, i vores aura, og det kommer automatisk til udfoldelse.
Okay.
Men der er også en anden naturlov, hvor Martinus er inde på, at en bevægelse kan ikke foregå efter en ret linje, men kun efter krumme baner. Og efter at Einstein der, efter århundredeskiftet 1900-tallet, så kom han ind på de der relativitetsteorier.
Ja.
Og de moderne videnskabsmænd, når de skal lave en model for universet ud fra deres observationer, de vil lave en model, der passer med observationer. Det er jo videnskab.
Klart.
Og der kan man ikke bruge en plan geometri. Man er nødt til at bruge en krum geometri. Og du ved godt, en trekant den kan ligge på den her planeflade.
Ja, ja.
Men man kan også godt have en trekant på en kugleflade, og så regne vinkler og afstand ud.
Ja, ja, klar.
Og det vil så faktisk sige, at videnskaben siger i dag, at universet krummer. Mm. Og jeg skulle så være fysiklærer og tog så et kursus i astronomi. Træk også et eksamensspørgsmål, det er kosmologiske modeller. Mm-hmm. Det synes jeg var sjovt, når jeg nu læste Martinus kosmologi.
Ja,
og 1980, der holdt jeg mit allerførste foredrag, og for en lidt af det, så fik jeg lov til at drikke te sammen med Martinus. Mm-hmm. Og så har jeg lige været til eksamen i astronomi, så kunne jeg ikke lade med at spørge Martinus. Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Mm-hmm. Og den 90-årige mand svarede prompte, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Det vil sige, at Martinus han kunne se eller opleve, at enhver bevægelse, det kan se ud som om, den er ret linje.
Ja.
Men hvis bare vi kunne komme langt nok væk, så kunne vi se den krummede. En gang troede man også, jorden var flad.
Mm-hmm.
Men det kommer man på lidt på afstand. Nogle gange tror man, det er ret eller flat, fordi at krumningen er så stor. Man kan ikke se det. Man kan ikke se det.
Mm-hmm.
Og så på den måde mener jeg også, at karmaen eller skæbnen, det er simpelthen bundet i en naturlov, at en bevægelse kan ikke gå efter en ret linje.
Mm.
Når så en bevægelse har sit ophav hos et levende væsen, et jeg, altså et væsen, det sender en energi ud.
Mm-hmm.
Jamen når det kun kan gå efter en krum bane, så må det jo komme tilbage til afsenderen. Og så siger Martinus, at de der skæbnebud, de kan være meget korte.
Ja.
De kan komme meget kort tilbage. Det kan være, at jeg giver en lusing ind på hovedet,
og så
var der kun en sekund, så får en igen. Det var en meget kort
skæbnebud. Ja.
Det kan komme igen uger, måneder, år efter. Og han regner også med reinkarnation, så det kan også komme tilbage i 1, 2, 3, 4 liv.
Mm-hmm.
Men det meste af den karma og skæbne, vi får, siger han, det går ikke længere tilbage end 4 liv. Det meste af det, vi får, det er sådan en relativt ny dato.
Okay. Men jeg kan godt lide den der med en krum bue, som man rammer, den rammer lige i nakken igen.
Ja.
Må sige.
Ja.
Men hvordan fungerer det så i forhold til gode, hvorfor skal vi være gode? Altså, fordi der sker også en masse dårligt for gode mennesker. Er det så på grund af, at gode mennesker har i tidligere liv lavet ballade?
Ja, det første, jeg tænker på, det er selvfølgelig at sige, smil til verden, og verden smiler til dig. Det er sådan en almindelig udtalelse, og det stemmer jo.
Mm-hmm.
Jo, og så er det jo nogle gange, altså, når man bedømmer mennesker, hvad indeholder de? Mm-hmm. Det er lidt svært at vide, hvad man har lavet, og hvad man har gjort, og det er også det der, det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at gøre.
Nej.
Jeg kunne aldrig finde på at gøre det, og så oplever jeg, at det bliver gjort imod mig.
Mm-hmm.
Og så er min konklusion, at du kendte dig nok ikke selv til dybt nok.
Nej.
Altså, det er jo tit, vi ikke rigtig ved heller.
Nej.
Det er jo nogle gange, også når der er katastrofer og sådan noget,
mm-hmm.
der var en, der fortalte, da Estonia gik ned,
mm-hmm.
så kæmpede han sådan for at leve. Da han gik op ad en trappe, så skubbede han andre ned for at redde sig selv.
Mm-hmm.
Det har han aldrig troet, han kunne.
Nej.
Men det er klart, når man kommer i en vis situation, så kender man ikke sig selv. Så det tror jeg, det skulle være mit svar. Selv gode mennesker kan komme ud for det, ikke?
Ja.
Det er svært at kende sig selv helt ud i de yderste mørke kroge, så at sige.
Ja.
Men altså, karmaen eller skæbnen, det er baseret på naturlove. Men så kunne man få det indtryk, at det var sådan noget rent robotagtigt, mekanisk eller sådan.
Ja.
Men Martinus siger så altså, at hele universet er det eneste levende væsen. Og han taler så om, at vi får undervisning af livet, af naturen eller universet. Men Martinus kunne egentlig bedst lide udtrykket Gud.
Mm-hmm.
For Martinus så er Gud alt, hvad der eksisterer. Alt, der eksisterer, det er en del af Gud.
Mm-hmm.
Og et hvert levende væsen, det er en del af Gud.
Ja.
Men Gud er jo ikke så populær. Lige nu siger Martinus godt nok, men om et par hundrede år, så skal Gud nok blive populær igen.
Okay.
Men ellers så kan man så sige, at livet taler til os. Gud taler til os. Universet taler til os. Igennem karmaloven. Det er en samtale.
Mm-hmm.
Hvis jeg nu ønsker at blive mere udviklet og blive mere kærlig, eller så, videre, så får jeg udviklingsmulighed. Så bliver jeg præsenteret. Så får jeg noget tilbage, som jeg har gjort mod andre.
Ja.
Og hovedpointen i Martinus' argument for det med lidelsen, mening med lidelsen, han mener netop, der er absolut en mening med al lidelse. Og det er, når jeg har gjort noget mod andre, som har været ubehageligt for dem,
så
kommer jeg selv til at opleve ubehaget.
Mm-hmm.
Når jeg selv har oplevet det, så føler jeg det.
Mm-hmm.
Og det gør, at jeg senere får medfølelse for andre, som er i den der ubehagelige situation. Han siger, at man kan studere sig til mere intelligens,
mm-hmm.
men man kan ikke studere sig til mere følelse. Følelse skal føles.
Følelse skal føles.
Ja. Og derfor, når man så har lidelse og smerter, så får man medfølelse og medlidenhed. Men det er virkelig en humanitet og kærlighed. Mm. Så karma-princippet, det er et undervisningsprincip. Det er et udviklingsprincip.
Ja.
Og det gælder så om at bringe os frem mod fuldkommenheden.
Mm-hmm.
Og der mener Martinus for eksempel, Jesus, det var et fuldkomment menneske. Mm-hmm. Man skal være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Man skal ikke myrde og dræbe, og man skal tilgive alt og så videre.
Mm-hmm.
Så vi er i virkeligheden inde i en vidunderlig udviklingsproces.
Ja.
Vi er alle sammen på vej til at blive fuldkomne mennesker.
Ja.
Uanset hvor man kommer, så vil man lyse og stråle og glæde mennesker bare med sit nærvær.
Ja.
Hvem vil ikke gerne være sådan?
Det lyder rigtig dejligt. Men
så skal vi så være glade for, at vi kan få vores undervisning i kraft af den karma eller skæbne, vi får.
Ja. Men er det vores skæbne at blive lysende gode væsener? Eller er forskellige skæbner?
Ja, det kunne godt sige. Det er jo den langsigtede skæbne, men så er jeg næsten lidt mere over i at sige, altså så er vi jo over i en plan eller en hensigt eller et formål.
Ja.
Men udover det også er planlagt, så er det også et dybt ønske hos os.
Ja.
Vi vil også gerne være lykkeligere. Og i virkeligheden så er al ønske, længsel og begær, det er sådan en magnet, der trækker de energier, der skal til for at få ønsket opfyldt. Og Martinus mener, alle ønsker, alle længsler går i opfyldelse. Det er bare et spørgsmål om at have lidt tålmodighed.
Ja.
Og det er ingen, mener han også, der dør med alle ønsker og længsler opfyldte. Men det er det der med at komme ind på at tage smerten og lidelsen og problemerne på en anden måde.
Mm-hmm.
Og for det første, så skal man så forstå, det er mit eget, der kommer tilbage for at hjælpe mig selv frem i udviklingen.
Mm-hmm.
Og derved, og ved at forstå det, så kan man have lettere ved at tilgive andre mennesker. Fordi det er konflikter, det er jo vrede og irritation over andre mennesker, som er dumme og har gjort noget forkert og så videre, den her vrede indignation, og at man har hellig vrede og retfærdig harme, jeg har lov til at være vred på, på vedkommende, at man skal vente om, jamen det der, han gør, det er jo et billede af mig selv, det er mit eget, der kommer tilbage, det er ikke ham.
Mm.
Eller så kan man bare sige, goddag kollega,
ja.
Den dumhed, du har gjort, har jeg bare gjort før dig.
Ja.
Og så bliver man ikke nær så vred, når man kan se vedkommende som en kollega. Mm. Men så er det jo ligesom, at man skal prøve at forstå, det her, det er en fordel for mig. Det er en hjælp i livet, fordi nu udvikler jeg mig ved det her.
Mm-hmm.
Og så er Martinus så inde på, at vi får ikke nogen lidelse, uden der er en mening med det. Hvis jeg nu har slået 1000 mennesker ihjel, og selv er blevet slået ihjel i 117 liv,
ja.
Så kan det være, at jeg har lært, at jeg skal ikke slå andre ihjel, og jeg kan ikke gøre det, jeg kan ikke nænde det. Jeg har oplevet det så mange gange, jeg synes, det er så forfærdeligt. Man kan måske ikke engang tåle at se blod, uden man bliver dårlig. Altså, man har oplevet det så meget.
Ja.
Hvad ville det så hjælpe, at jeg skulle slås ihjel 883 gange mere? Og så altså, der bruger Martinus så en anden tolkning af det bibelske syndernes forladelse.
Mm-hmm.
Når man har lært sin lektie i livets skole,
ja.
Så bliver det strøget, fordi så har det jo ikke noget formål længere.
Ja.
Og det er jo også det, Martinus mener. Alt i livet har et formål. Men du er også inde på, alt det gode, man gør,
ja.
Det kommer tilbage. Og jo mere god og jo mere kærlig man er, jo bedre skæbne får man. Og Martinus har været lidt inde på, at længere ud i fremtiden, så vil menneskene få det meget bedre. De vil få en meget bedre skæbne.
Ja.
Og til sidst, så vil de få det så godt, så de siger, hvor har jeg det dog godt, hvor er det dejligt.
Mm.
Og så føler de en trang til at være taknemmelige.
Mm.
Og så, hvis man så ikke har, sådan, hvis man sådan kommer fra den materialistiske side, hvor skal jeg sige tak, eller hvorhen, og så videre.
Mm.
Og der kan man komme lidt ind på, der er også en sang, der hedder, jeg takker livet.
Mm.
Jeg takker naturen, jeg takker universet, men man kan lige så godt gøre det på et meget personligt plan.
Ja.
Og sige, jeg takker Gud. Og så siger Martinus, når man begynder at få den indstilling, så begynder man selv at åbne for intuitionen.
Ja.
Og han siger, at denne glæde og taknemmelighed over livet, og altså også, det lyder næsten som absurd teater, men glæde og taknemmelighed over lidelser og smerter,
mm-hmm.
det gør, at man får åbnet sin intuition, man får åbnet for nye åndelige oplevelser.
Ja.
Og Martinus har jo sådan almindelige åndelige lysoplevelser, men så kan man komme op og få det, han kalder for kosmiske glimt.
Ja.
Så kan man få et glimt den samme bevidsthedstilstand, som Jesus eller Martinus havde.
Ja.
Det kalder han kosmiske glimt. Og så får man måske et kosmisk glimt i et liv, og et kosmisk glimt i næste liv.
Mm.
Så får man flere kosmiske glimt, og så bliver det altså en helt permanent tilstand. Og det at få kosmisk bevidsthed, det er at få adgang til vidensoceanet, men det er også at få adgang til Guds bevidsthed, få adgang til universets bevidsthed.
Ja.
Og det er det, der gør også, at man bliver et med Gud, man bliver et fuldkomment væsen. Martinus mener jo ikke, at Jesus var Gud, men altså at Jesus var på bølgelængde med Gud, og var et med Guds bevidsthed.
Mm-hmm.
Og Martinus mener så, at vi skal alle sammen blive Kristusvæsener. Der er måske visse kristne retninger, som synes, at det er blasfemi at tro, at vi kan blive Kristus, eller vi kan blive Gud.
Mm-hmm.
Men som Martinus ser det, så var Jesus altså modellen. Han var længere frem i udviklingen, vi var.
Ja.
Men det er jo også, når der er en mester, en lærling, eller en lærer, en elev. Det er godt at vide, hvor man skal hen.
Klar.
Og derfor har Jesus jo også været en enorm inspiration for mennesker igennem århundreder og tusinder, fordi at han viste vejen, og sådan skal vi gøre det. Så man kan lære meget ved eksemplets gode magt. Man kan lære meget ved at studere Martinus' analyser. Men man kan måske sige, 80% af udviklingen, det består altså af selvoplevelse. Ja. Der må man så opleve smerten og lidelsen.
Ja. Men, så her til sidst, ganske kort, hvad er så en form for opsummering? Ja. Hvad er vejen til lykke?
Ja, nogle gange, når jeg taler om karma-princippet, så er der nogen, der siger, jamen, det er jo en sovepude, han er fattig, det er hans egen skyld, og han er syg, det er hans egen skyld. Men for at vende på det, så bruger jeg den, Martinus siger, vejen til at blive lykkelig, det er at gøre andre lykkelige. Og så kan man ikke sige, at det er en sovepude længere.
Nej.
Og det er også smil til verden, og verden...
Så vejen til lykke, det er at gøre andre
lykkelige. Andre lykkelige. Og Martinus siger også, at nu går vi jo tit og tænker på, hvad kan jeg gøre for at få et mere behageligt liv? Hvad kan jeg gøre for at få et mere bekvemt liv? Hvorimod han siger, at vi vil jo helt anderledes i fremtiden blive op. Hvad kan jeg gøre for de andre? Ja. Han siger jo også, at når man stopper om morgenen, så vil man komme til at sige, puha, det er trælt. Det går nok trælt at blive liggende her i stengen, når jeg kan komme ud og møde en ny dag spændende oplevelser. Ja. Og i denne dag i dag, siger han så nogle gange, så gælder det om at sige, jeg vil være til gavn, glæde og velsignelse for alt, hvad jeg møder. Man vil bruge sin mentale energi, man vil på et mindfulness-kursus, vil man efterhånden lære at fokusere på, hvad kan jeg gøre for at gøre de andre lykkelige? Og man vil selv blive så utrolig lykkelig af det.
Ja.
Og han siger ligefrem, at det bliver en drift, det bliver en trang. Man har det ikke godt, hvis man ikke har gjort noget godt for andre. Ja. Men når vi kommer fra dyreriet, har man en selvopholdelsesdrift med at rage til sig selv og med at være egoistisk. Mm. Det er et instinkt. Ja. Det er jo en drift, selvopholdelsesdriften.
Ja.
Men den bliver forvandlet i udviklingen, til man får en drift eller en trang. Man har det kun godt, hvis man kan gøre andre godt.
Ja. Jamen, det synes jeg er et smukt sted at slutte af på.
Ja.
Ole, tusind tak, fordi du ville komme her og fortælle om de her ting. Jeg skal ud og gøre noget godt for nogle mennesker, det kan jeg høre. Så tak, fordi du kom.
Ja, tak, fordi I måtte komme. Det var en fornøjelse.
Absolut.